Бір, екі, үш, қалайсыздар? Астанада салқын кеш, Астанада жаз аяқталды, қазір жаңбыр жауып жатыр. Бүгін бір керемет кеш боп тұр. Салқын маса жоқтың қасы, әлі де кішкене-кішкене масалар бар. Астана туралы жел жоқ бүгін, жел басылған. Енді көп емес бар, кішкене-кішкене бар. Сол, мен сіздермен бірталай болды байланысқа шықпағалы, соны дүзейін деп аз-маз жаңалықтар бар, сол жаңалықтармен бөлісейін деп эпизод жазып жатырмын қазір. Алдыңғы күні бір қызық жағдай болды. Мен 100% сәйкес. Мен 100% сәйкес. Жұмысқа шақырды мені. Ол жұмыс подкастинге қатысты. Тікелей қатысты деуге де болады. Сол жұмысқа шақырды және ол жұмысқа алу үшін, ол жұмысқа бару үшін дейме, иә. Менен резюме сұрады. Қазақша қалай дейді, түйіндеме дейді ма? CV деп айта берейік. CV енді әртүрлі нәрсе ғой, бірақ бәрібір. Жалпы сондай нәрсе сұрады. Содан мен шынымды айтайын, әдетте бір жобаларға қатысты сондай нәрсе сұраған кезде мен ана LinkedIn-нен жүктеп алып, соны жібере салатын. Типа, онша қатты қарамайтын да, оңшы жазылды ма, не жазылды. Деп қарайсың, я тұр болды. Жібердім, міне CV кетті деген сияқты. Бірақ осы жолы бұл нәрсе ерекше болды. Мен осыған дейін мына бағдарламалауды енді оқып үйреніп жүрген кезде бірталай рет қарағанмын. Резюме жасау туралы содан мен көрдім, мынандай болады екен деген сияқты. Резюмеге мысалы сүйрет қоспайды деген сияқты, өзінің жынысын жазбайды деген сияқты нәрселерді көп нәрсені қарап үйреніп, содан мен мыналар енді мына жұмысқа мен шынымды айтайын барғым келіп тұр. Білмеймін енді, алдыңғы аптада жауап береміз деді. Еще плюс, егер олар иә келіңіз дегеннің өзінде де өте бір үлкен сұрақ бол, ол бұл жұмысқа бола төленетін ақшасы жай ғана аз деп айтудың өзі аз болып тұр. Бұл айтқанда олардың маған төлейін деп отырған ақшасын, қазір төлей аламыз деген ақшасын, ол менің жолыма кететін ақша да, былай айтқанда. Жай менің жолыма мүмкін там бір кофе алуға жететін шығар, тағы жол плюс кофе. Сондайға ғана жететін нәрсе, мен бір супер көп ақша таба аламын деп айтпаймын қазіргі айтқан сомаларына. Сондықтан егер ол кісілер мені шақырып жатса, тағы бір талқыланатын нәрсе ол ол кісілердің маған төлейтін ақысы туралы болмақшы. Сөйтіп мен барғым келгендіктен енді резюмемді дұрыстап жасайын дедім да, неге байланысқа шықтым, ChatGPT-ге байланысқа шықтым, айттым, ChatGPT давай маған осындай резюме жасайық деп. Екеуміз қосылып алып резюме жасадық. Содан маған келген бірнеше инсайттармен бөлісе салайын деп тұрмын. Алдымен, егер сізде қазір кәсіби түрде жасалған резюмеңіз болмаса, сіздің мамандығыңыз маңызды емес, былай айтқанда. Жұмысыңыздың қазір барлығы да маңызды емес қазір. Жалпы, егер сіздің қазір резюмеңіз болмаса, сіз оны әрдайым жаңартып отыратын резюмеңіз болмаса, жасап бастаңыз. Қазір жасап бастаңыз, ертерек бастай беріңіз. Мысалы, сіз студент болсаңыз, мектеп оқушысы болсаңыз да, там үлкен бастық болсаңыз да, қандай қызметте істемесеңіз де, сіз өзіңізге маған керек емес десеңіз де, мен сізге сонда кеңес беремін, резюмені жасап бастаңыздар. Өйткені ертелігеш ол сізге керек болады. Ол сізге керек болады. Бір жобаға қатысу керек болады, немесе бір күшті жұмысқа шақырып, мен қазір шақырып жатқандағыдай. Сол үшін оны ертерек жасай беру керек екен. Өйткені мен қазір ішінде жазған нәрселерімнің бәрі формулировкасы бар, анау мынау нәрселердің барлығы асығыс жасалып жатыр. Асығыс жасалды да. Мен оны резюменді жіберген соң да бірталай өзгерістер енгіздім. Өкінішке орай кейбір жобаларым енгізілмей қалған, мысалы ұмытылып жай ғана, иә. Содан кейін там конференцияға қатысқандарың туралы жаз деген, өткен курстарың, оның сертификатын көрсет деген сияқты нәрселерді жазу керек екен. Мен енді таба алғанша жаздым, өйткені уақыт тығыз болды. Мен таба алғанша жазып, бәрін жасап шықтым, бірақ көбісі қосылмады. Окей деп қойдым да, сонымен мен жібердім. Бірақ мен түсінгенім сол, резюмені жасауды ертеректен бастау керек екен. Екінші нәрсе ол, мен көп нәрсе, иә, тағы бір нәрсе айтатын ол, әр сіздің мамандық немесе жаңағы қалай айтады, должности ма, иә, қызметке қатысты арнайы резюме жасау керек екен. Мысалы айтатын болсақ, веб-мастер дейтін бар ғой, қазір бар ма ондайлар, тірісіңдер ма веб-мастерлер? Бағдарламашы делік, Python-мен жұмыс істесең басқа жазасың, C тілінде жазатын болсаң басқа жазасың. Мысалы, соның өзінде де екеуі де бағдарламашы қарап тұрсаң, бірақ тілдері басқа болғандықтан басқаша нәрселер жазылады ішіне. Ал егер мысалы бағдарламашыға бөлек болса, ал подкастерлік резюме жасайтын болсаң, ол мүлде басқа болады да. Мүлде басқа болады, сондықтан әр мамандыққа бөлек-бөлек резюме жасау отыру керек. Бір адам, бірақ мамандыққа бола ішіндегі ақпарат бөлек-бөлек-бөлек жазылады. Мысалы, ана подкастерлікке қатысты болғандықтан мен соңғы 5 жылдықта не істедім, соның барлығын жазуға тырыстым да, өйткені оның барлығы 5 жыл деген актуал болып саналады менің білуімше, және оның барлығы сол мен барайын деп жатқан қызметке қатысы, тікелей қатысы бар. Сол үшін бәрін жаздым. Ал егер ол жерде бағдарламалау туралы айтылса, мен ол жерде көп жазбайтын, бар кетсе жаңағы ана подкасттардың агрегаторы, Telegram арна туралы мүмкін жазармын, иә. Қазақ радиосына жасаған жұмыстар туралы жазар едім мүмкін, иә. Содан кейін соңғы кезде өткен жаңағы курстарым бар, жүргізіп жатқан блогым бар, сол туралы, сондай нәрселер туралы жазар едім, иә. Көрдіңіз бе? Екі нәрсе, екі бөлек. Қатты сондай айырмашылығы көп. Осыны да ескеру керек екен. Содан кейін тағы бір қызық нәрсе болды. Резюменің шаблондары деген әңгіме бар екен. Мен неше түрлі шаблондарды қарап көрдім. Біреуі неде жасалған? PowerPoint-та жасалғандары болады екен. Содан кейін Word-тың таблицасында жасалғандар болады екен. Кестесі дей ма? Yeah, сондай да жасалғандар болады екен. Түстен көрмейсің, бірақ оның барлық кестеде жасалған да. Сондай болады екен. Суретімен түрлі түсті, неше түрлі даналар деген өте сондай түрлері көп ше. Мен екеуін немесе үшеуін мен көрдім жазып, маған прям ұнаған жоқ олар шы. Олардың жасап қойған рамкаларына мен сыймадым. Не өзгерте алмайсың оларды дұрыстап ше. Өзгертсең мысалы ол жерде 3 қана жұмыс көрсетілген болса, менде мысалы 5 орын жұмыс орнын көрсету керек деген сияқты ше. Сол үшін бәрін сөйтіп дұрыстап өзгерте алмаған соң, мен алдымда нөлден бастап өзім жасап бастадым. Өзім шаблон жасап бастадым да. Ол шаблон өте қарапайым. Ол шаблон өте қарапайым, кәдімгі аппақ тұрған Word-тың бетінде мен 10-ші шрифтпен, Laura деген шрифтпен жазып бастадым. Атымды жазып қойдым, хединг ретінде, содан кейін контактілерімді жаздым. Саммари жаздым. Саммарим кішкене ұзақтау енді, бірақ 5 жылды сонда 2 сөйлемге кіргізу өте қиын, сондықтан кішкене ұзақтау болды. Содан кейін сөйтіп жалпы мен айтпағым, өзіме өзім шаблон жасап бастадым. Солай дұрыс екен. Иә, мен қазіргі жүргізіп жатқан жаңағы блогым бар, сайтым бар, сол жерде де сол жердің шаблондарында, ол жерде бірнеше шаблон бар, сол жердегі шаблондарды да мен өзім жасап бастадым. Өйткені басқа біреулердің жасап қойған шаблондары күшті, қызық болып көрінуі мүмкін, бірақ сен бәрібір оны ары қарай дамытып алып кету үшін өзің нөлден жасап бастағаның дұрыс. Сондай нәрсе. Сондықтан осылай шештім. Енді өзімнің кәдімгі шаблоным бар. Және менің алғашқы осындай кәсібилікке жақындау резюмем ол подкастерлік резюмем болып тұр. Мүмкін болашақта сондай overall, full, сондай general дейма, сондай резюме жасап сайтыма салып қою мүмкін жалпы. Сондай тұру үшін алған бағдарламашыға бөлек жасаймын бұйырса. Подкастерге тағы да аудиоредактор басқа бөлек, аудиоинженерлікке басқа бөлек деген сияқты. Әр мамандыққа, әр қызметке қатысты бөлек-бөлек жасау керек екен. Мен шаблондарым барлық жерде бірдей болады деп ойлаймын. Өйткені маған қазіргі шаблон өте ұнайды. Ол өте сондай таза, қарапайым, артық ештеңкесі жоқ. Маған әдетте сондай нәрселер ұнайды. Түсінікті, бір вычурный емес деген сияқты. Сондай нәрсе. Сол. Мен білмеймін, мен резюменің шаблоны ол қызметті алу алмауына қаншалықты әсер ететінін, бірақ мен осылай бұл, егер маған осындай болып келсе, маған ұнайтын еді деп ойладым да, содан кейін сөйтіп жасадым. Мен осыған дейін де бір жұмысқа заявка тастадым да, ол шетелдік жұмыс болған, подкастингіге қатысты ол да. Сол жерде резюмен жіберетін бетті ашқан кезде оларда жалпы резюмен қыстыруға болады деп жасалған. Плюс сен олардың сол өздерінің сайттарында жасап қойған форманы толтырасың. Сол резюменің ішіндегі парттарына ұқсайды. Бөлімдеріне ұқсайды, бірақ солардың өздерінің формасы. Сондай бір ортақ бір стандартқа келтіруге тырысқан ба, келтірейін деген ба, сол үшін жасалған. Содан кейін кейбір қызметтерде сен бір профиль ашасың тіркеліп, және сол жерде бірнеше резюме жасап қойсаң болады. Тура бағана мен айтқандағыдай. Соны мен білмедім, LinkedIn-де сондай бар ма, жоқ па? Қарап көру керек, егер болса, жасау керек. Менде енді бай қарастыратын екі сала бар. Біреуі подкастинг, екіншісі бағдарламалау деген. Сондай нәрсе, осындай сөйтіп, бір резюме жасап, резюме жасау деген мен үшін бір осындай жаңалық болып жатыр. Сонымен бұл жаңалық арғыры қалай ұласып жатыр, маған резюме жасау ұнап қалды. Маған ұнап қалды резюме жасау, өте қызық процесс екен. Мен бұрын жасап көрмеген, бірақ қазір маған ұнады. И мен жаңағы резюмемді арғырай сондай шыңда шеберлеп дей ма? Ары қарай дамытып, соны ары қарай жасай бергім келіп кетті сол кезде. Сондай бір қызық дүние болып жатыр. Мен қазір өте бір, менің қазіргі салама мүлде ұқсамайтын бір жұмыста практикада өттім, бір апта жүрдім. Бір аптадан қазір баруға ыңғай келмей кетті. Мүмкін енді аптадан қайтып соған барып бастайтын шығарымын, көреміз қалай болатын, бірақ жалпы сондай. Енді шынын айтайын, мына жұмыс шықса, егер біз оның ақысына, барлығына келісе алсақ, бұл енді топ болайын деп тұрғы болшы. Оны мен барған кезде сол жұмысқа менің лайық екеніме бірталай адам айтады деп ойлаймын, Елдар бұл жұмысқа 100% лайық деп ше, мен шынымен лайықпын деп ойлаймын бұл жұмысқа. Өйткені сол жұмысты істеп жүрген адамдар менен жаңағы консультация алып, сол жұмысты істеу бойынша, сен сол кезде олар енді өз орындарында отырды ғой, бір критерийлеріне сәйкес болған соң, бірақ именно осы мен шығайын деп жатқан нәрсеге қатысты сол нәрсені жасаған адамдар менен кеңес алып, сөйтіп мен бірге жасасқанмын. Енді сол жасасқан адамдар бір өздерінің қызметтерімен басқа жаққа кеткендіктен, содан кейін плюс, міне бұл жерде тағы бір қызық нәрсе, жалпы адамдармен жақсы араласу туралы. Бұл жұмысқа мен дұрыс түсінсем, бұл жұмысқа мені ұсынған, соның алдында осыдан 2 ай бұрын ба біз бірге жұмыс істеген бір қарындасымыз, екі қарындасымыз былай шынын айтса, сол екеуінің біреуі мені осы жұмысқа осы кісі лайық деп ұсынған екен. Сол кісіден маған сәлем айтты. Егер мен жұмысқа сол жерге тұрып жатсам, сол кісіге де кофе алып беру керек болатын шығар. Содан кейін, мен жаңа кофе алып беру керек дегенде есіме түсіп кетті. Мен бұрын көп естігенмін recommendation letter деген нәрсені, бірақ алып көрмеппін ондай нәрсені. Ондай болады екен recommendation letter деген, сіз бірге жұмыс істеген, немесе сіз бірге жұмыс істеген адамнан, бір жобада болған адамнан, немесе сіз қызмет еткен компания, немесе партнер болған компания, мекеме, сізбен жұмыс істеу туралы, жұмысыңыз, көрсеткен нәтижеңіз туралы өз ойын білдіріп жазады екен. Сондай нәрсені қосуға болады екен. Мен өмірімде бірінші рет өзім өз жұмыс істеген адамдарға бұрын мүлде бір мен сұрағам, андай отзыв дейді ғой, неге тестимониалс дейді ғой, сайтқа салып қоятын, сондай сұрағанмын кейбір клиенттерімнен сайтқа салып қою үшін. Мынандай recommendation letter, ол жерде жаңағы мөрі бар басшысының қолы қойылған деген сияқты, ондай нәрсе сұрақ көрмеппін, бірінші рет сұрақ көрдім. И мен сұраған нәрсемді жаңағы әріптестер қуана-қуана жасап берді. Мен өте қуантты, олар елдеке сізге жасап береміз деп ше, жаңағыдай, өйткені біз күшті жұмыс істегенбіз ол кісілермен. Сол да жасап берді. Содан кейін плюс, айтпақшы, әдетте осы біз бір семинар, бір жерге барасың ғой, бір конференцияға барасың, ол жақта бір не өтіп жатыр, мастер-класс өтіп жатыр, сол мастер-класс өткен соң бір жай тарататын бір сертификат, бірдеңке қырт-сырт деген бір қағаздар бар емес па, ол жерде мөр қойылады, бір адамдардың қолы тұрады деген сияқты, сондай қағаздарды біз әдетте елемейміз ғой. Енді қараңыздар, сол қағаздарда кейде керек болады екен. Оны енді әрине қарау керек, қандай жұмыс, қандай жерге шақырып жатыр, қалай болып жатыр деген жерлерді қарау керек, бірақ жалпы ол нәрселер артық болмайды екен. Ол нәрселер кейде керек болады екен. Сонымен қатар, менен осы подкастинге қатысты өткен курстарының сертификатын сұраған ғой, бар ма деп ше, мен айтқам, мен көп өтіп тастаған деп, сөйтсем солардың сертификаты бар ма дейді маған. Ал мен сертификат үшін оқымағанмын негізі, жалпы менің сондай ойым сондай болған, маған сертификат керек емес деген сияқты, қанша там курс мурс өтсем де маған керек емес деген сияқты ше. Соны дәлелдемеппін да мен. Сөйтсем ол керек нәрсе екен. Сөйтіп құдай сақтап, мен баяғыда 2021-де ма, 20-шы жылы ма, алдында айтып берген Шобан Макхью деген кісінің австралиялық подкастердің курсы бар. Future Learn ба, сол жерде курсы бар. Соны өткен мен. Сол курс ашыла сала сол өткендердің бірі болған мен. Соны өткен, и сол жерде маған кәдімгі сертификат берген сөйледі. Мен ол сертификатты еш жерде ешқашан көрсетпеген, бірақ бар жалпы. Тестін тапсырсаң ба, сертификат береді деген сияқты. Бірақ ол жерде де мен сертификат үшін оқыған жоқпын, жалпы оқыдым, өзім білім тексердім деген сияқты. И маған сертификат, мен такой, окей, бар-бар, жата берсін деген сияқты. Осы жол соны сұраған ғой. Сол жылдағы аккаунтым тауып алып, кіріп қалсам, сертификатым дайын тұр, жүктеп алдым да, жаңағы резюмеге қыстырып, салып жүрдім. Жұмысқа шақырған кісіге өте ұнады ол. Өйткені бұл сертификат жай ғана бір қызмет, жаңағы фьючерлерінің несі емес, сертификат емес, ол сол австралиялық Will Wong деген ба, сондай бір университеттерінің курсы да, сондай академиялық өмірге сондай қатты жақын. Анау-мынау жай ғана сертификат емес, кәдімгідей есі дұрыс сондай сертификат сияқты болып, ұндай қалай айтады қазір айтамын, өте сондай салмақты болып көрінетін сертификатта, өйткені ішінде кәдімгі несімен бар, бағалары көрсетілген, кәдімгідей сондайлар. Сөйтіп сондай нәрселерді де негізі жинай берген артық болмайды екен, кейде оның да көмегі тиеді екен, ыңғай келсе оны да жинай беріңіздер. Сол үшін резюме деген нәрсені ертерек жасай беру керек. Резюме ешқашан артық етпейді, аяқ асты керек болып қалады деген нәрсе. Содан кейін мынандай нәрсе бар, бұны мен енді бағдарламашылардың арасынан естідім. Жалпы жарты жылда бір рет сондай өзіңнің істеп жатқан жұмысыңа, өзіңнің істеп жатқан салаңа қатысты нелерді көрсең, вакансияларды көрсең, соған резюмені салып тұру. Сен жұмысқа шақырыласың ба, жоқ па, сен жалпы рынокта, сен жалпы нарықта актуалсың ба, жоқ па, соны тексеріп тұру үшін де, даже сізге жұмыс керек емес, тіпті сізге жұмыс керек емес болса да, сол жаққа жаңағы заявка жіберіп тұру. Сол кезде сіз жалпы көресіз, мен актуалмын ба, жоқ па, менің білімім қазіргі сәйкес па, жоқ, сәйкес емес па деген сияқты нәрсені. Содан кейін тағы қандай, егер мысалы сізді жаңағы собеседование шақырып жатса, сұхбат дей ма, қалай айтады, келіс сөздер дей ма, соған шақырса, өте алсаңыз көресіз жалақысы қалай, жұмыстағы жағдай қалай, страховкасы қалай деген сияқты, сақтандыру қалай деген сияқты нәрселерді сәйкестіріп көресіз. Мысалы, иә, егер өте жақсы жағдай жасап жатса сізге, ол жоба сізге қызық болса, неге бармасқа, былай айтқанда, иә. Егер кете алмасаңыз, келіп менеджерге де көрсетуге болады, мына қара, маған мынандай күшті жалақы беріп жатыр деген сияқты. Мен енді нақты қазір бұл 100% дұрыс деп айта алмаймын, неше түрлі жағдай болады, бірақ жалпы негізі өстіп салып сондай нәрсемен, бұл бір жақсы қызық хоббилардың бірі деп айтуға болады. Содан кейін мен YouTube-та бір кісіні кездестіргенмін, осы тақырып бойынша ізденген кезде. Ол кісінің хоббиі сондай екен. Ол кісінің хоббиі офер алу. Офер деген жұмысқа ұсыныс, я қызметке келуге ұсыныс, жұмыс орнына ұсыныс. Резюмеңізді оқыды, собеседование өттіңіз, практиканы мынаны өттіңіз, сізге офер береді. И ол кісінің кәдімгі хоббиі офер алу екен. Сондай офферман. Офер жинағанды ұнатады да, былай айтқанда. Сондай да қызық хоббилар бар екен. Маған ұнады хобби. Неге оны істеп көрмеске, мысалы, иә. Вот. Осындай қызық. Жалпы, иә, резюме деген жұмыс табу, деген жұмыс табуға көмектесу деген нәрсе өте өте қызық нәрсе. Қызық екен. Мен тағы бір кісіні танимын, осы тақырыптағы нәрсе. Ол кісі былай айтады да, үшін курсы бар, күшті курсы бар. Бір талай жыл болған, енді мен сізге өтірік айтпай ақ қояйын, иә, оның курс жасап жүргеніне 20 жылдан асқан. Бір ғана сала бойынша ғана жасайды, курс 20 жылдан асқан, тек сол тақырыпты әлі істеп келе жатыр. Енді кейбір, жалпы негізі ол онлайн болсын, офлайн болсын, кәдімгі өзі тірілей отырып, то есть жазып қойған курстарды сатпайды, егер ол тірілей өткізсе соны ғана сатады да. Ал андай жазылып алған видеолары, олар салып қойған интернетке тегін. И мен соның ішінен тыңдадым, YouTube-тағы видеоларын тыңдадым, сол жерде ол өте бір керемет нәрсе айтты. Енді менің майндымды блоу жасағаны рас. Ол айтады да, сен қанша миллион курс өттің ба, мен бұл дословный не емес, мен түсінгенімді айтып жатырмын. Я, ол қанша курс өткенің, сен ол курс сатпа, ол маңызды емес дейді. Маңыздысы сенің жұмыс табуың. То есть мен оны өзіме проекция жасасам, менің подкастинг туралы курсым адамның сол курсты алған білім адамның кәдесіне жарау керек деп айтқанда. Ол адам сол курсты өткен соң, сол өзінің бір жұмысында бір қалай болсын қолдану керек. Немесе сол мамандық бойынша жұмыс табу керек деген сияқты нәрсе. Сондай нәрсені айтты да. Маған өте ұнады енді. Бұндай нәрсесі өте ұнады. Өте дұрыс деп ойлаймын соны. Өте дұрыс. Иә. Кез келген осындай курс жасаушылардың мақсаты, мысалы, сондай болса, я, бір мамандыққа қатысты дейсің, я, жұмыс тапқанша. Немесе, ол кісіде тағымнандай не болды ғой деймін. Сен ақшаны тек жұмыс тапқан соң ғана бересің деген сияқты. Меніңше керемет нәрсе сияқты, я. Бұдан артық қандай саған кепілдік керек, я. Сондай, осындай жұмысқа қатысты айтарым. Мен қазір енді подкастинг саласына қатысты бірталай енді ойым өзгерген, оның бәрін білесіздер. Қазіргі таңда мен ұстап тұрған нәрселердің бірі ол ағылшын тіліне қатысты. Ағылшын тілім супер-пупер деп, мега-шег-сегай деп айта алмаймын. Мен енді бір еркін сөйлей алатын бір деңгейге жеткен кезде бұйырса, бұл туралы айтып жазып бастаймын деп ойлаймын. Сол кезде қызық дүниелер шығар, я. Әзірге сол, енді осының жауабын күтеміз. Осы резюмеге қатысты нәрсенің қалай болатынын. Әрине мен қатты барым келіп тұр, бірақ енді еңбек бағалану керек. Сондықтан көреміз. Егер, я, сіз бізге келесіз, анамнау деп, жаңағы төлеу жағына келген кезде, сөз жерінде келісе алсақ, енді әдемі кетеді. Өте әдемі кетеді. И бұйырса, мен сіздерге, жалпы, жақсы нәтиже болсын, қандай нәтиже болсын, мен сіздерге осы жерде айтып берем оны. Меніңше сіздер білу керексіздер. Сондай нәрсе, я. Естеріңізге салайын, бұл аудиоблог, я, жеке подкаст деп айтуға болады, жеке аудио подкаст деп айтуға болады. Бірақ негізінде аудиоблог деп деген дұрыс меніңше. Және бұл мен жеке аудиоблогым. Болашақта да мен бұны жүргізе бермекшімін ары қарай. Бұл аудиоблог тоқтамайды. Мүмкін болашақта RSS арнасы өзгеруі мүмкін, бірақ жалпы негізі жүргізе беремін. Сіздердің тыңдап жатқандарыңызды мен статистикадан көріп отырамын. Көп рахмет. Әлі андай іштен қашқан жоқпын. Арна немесе жаңағы арнайы чат деген сияқты іштен қашқан жоқпын. Болашақта мүмкін ашармын ондай нәрсені. Сол жерде жиналып, талқылап, әңгіме дүкен сұрақ жауап қойсақ, қоярмыз болашақта мүмкін, иә. Әзірге осы. Ертең сенбі, демалыс. Біз қызымыз екеуміз Астанадағы жағалауға барамыз. Сол жағажайда адамдарды көреміз, өзінің ойнайтын аттракциондары бар, соған барамыз. Иә, егер бәрі аман-есен дұрыс болып жатса, жақсы жаңалықтармен әлі осы арнаға ораламын. Келесі эпизодтарды есіткенше күн жақсы, сау!